προκειμένου να τονώσει τον πιστό που θέλει να αγωνιστεί, που αγωνίζεται, και για να τον ενισχύσει πνευματικά του προτείνει αυτό το σύμβολο, και το προτείνει πιο πολύ όχι ως σύμβολο οδύνης αλλά ως σύμβολο θριάμβου, ως σύμβολο νίκης, για να μπορέσει να ενισχυθεί σε αυτή την πνευματική προσπάθεια πιστός στο προσωπικό του αγώνα. Λέει κάπου το Συναξάρι της ημέρας πως όπως ο κάποιος που βρίσκεται στην έρημο και είναι κουρασμένος και διψασμένος, και κάποιος υπάρχει μία όαση για να μπορέσει να πάρει κουράγιο και να συνεχίσει, σαν ένα ευσκιόφιλον φίλο που κάθεται εκεί για να εξαποστάσει, με αυτήν την διάθεση οι πατέρες μας βάλανε την Κυριακή αυτή, πρότειναν και προβάλλουν το Τίμιο Σταυρό για να ενισχυθούμε. Ακόμα και για άλλον λόγο, όπως λέει, όταν έρχεται ένας θριαβευτής, όπως όταν μπαίνει ο βασιλιάς, λέει, στην πόλη και προηγούνται πριν από αυτό τα σύμβολα, τα σύμβολά του, τα σύμβολα της νίκης, έτσι και για τον χριστιανό, σαν ένα προμήνυμα το ότι ετοιμάζεται να έρθει ο βασιλιάς μας ως νικητής του θανάτου, τη γιορτή του Πάσχα, μας δείχνει πρώτα τα σύμβολα και να αρχίσει να υπάρχει μέσα μας η αίσθηση και η διάθεση ότι ήδη προετοιμάζεται αυτό το γεγονός της νίκης. Λοιπόν, ο Σταυρός όχι τόσο ως σύμβολο εσχήνης, αλλά ως σύμβολο νίκης, ως προετοιμασία της νίκης, ως νίκη εναντίον του κακού και της αμαρτίας και του θανάτου προτείνεται, και ως τέτοιον μας δίδει για να πάρουμε κουράγιο να συνεχίσουμε στην έρημο αυτή του πνευματικού αγώνα της Σαρακοσής, τον αγώνα μας. Να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία που ίσως είναι σημαντικά για αυτό το σύμβολο του Σταυρού, που προτείνεται ως πράξη ζωής και όχι ως θεωρία, ως ένα θεωρητικό γεγονός. Ήδη και αυτό που κάνει η Εκκλησία μας με το να μας προτείνει τον Τίμιο Σταυρό αυτή την ημέρα, την Κυριακή δηλαδή της Σταυροπροσκυνήσεως, για να μας ενισχύσει στον αγώνα, ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι, ξέρει ότι ξεφεύγουμε, ξέρει ότι χρειάζεται κάτι διαρκώς που να μας υπενθυμίζει τον λόγο που ζούμε και την πορεία του αγώνα μας. Άρα είναι σημαντικό στο ξεκίνημα του αγώνα ή στην πορεία του άνθρωπος να έχει κάποιον στόχο, να έχει κίνητρο, να έχει λόγο σε αυτή την πορεία του. Ένας αγώνας, μια πορεία και μια ζωή που δεν στοχεύουν κάπου, που δεν υπάρχει λόγος, που δεν υπάρχει ουσία, που δεν υπάρχει κίνητρο, είναι ένας αγώνας που δεν βγάζει πουθενά, που τελικά με την ίδια ένταση που μπορεί να ξεκινήσει άνθρωπος κάτι, με την ίδια ένταση επίσης υποχωρεί. Όταν για παράδειγμα κάποιος μπορεί να ξεκινήσει, παραδείγματος χάρη, την πνευματική του πορεία από φόβο, φόβων προσωπικών, ανασφάλεια, αγωνία, θάνατος, αρρώστια, ψυχολογικά προβλήματα, όλα αυτά είναι ένας φόβος που μπορεί να ενεργοποιήσει στον άνθρωπο μια πνευματική πορεία. Όταν όμως κανείς ξεκινάει από τέτοιους λόγους ή από ένα γενικότερο φόβο, παραδείγματος χάρη ο Αντίχριστος ή ο φόβος ενός πολέμου καταστροφικού, όταν τα κίνητρα του ανθρώπου είναι τέτοια για να ξεκινήσει την πνευματική πορεία, με την ίδια ένταση που ξεκινούν, με την ίδια ένταση υποχωρούν, φεύγουν, και χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει βαθιές ρίζες, να έχει επίγνωση αυτό που κάνει και να μπορεί να έχει η πορεία του ουσία και να το βγάζει κάπου. μπορεί ασφαλώς αυτά να αποτελούν μία αφορμή, να αποτελούν μία πρόκληση να ξεκινήσει την πορεία του άνθρωπου, αλλά αν η βάση της πορείας του δεν είναι ο Σταυρός, ο Σταυρός όπως ευαγγελικά προτείνεται, και αν η βάση της πορείας του δεν είναι ευαγγελική και δεν είναι ως κίνητρό μας ο λόγος αυτός του Σταυρού ένεκα του Χριστού, ένεκα εμού και του Ευαγγελίου δηλαδή, τότε ο αγώνας είναι ένα σπατάλημα που τελικά κουράζει τον άνθρωπο και καταπιέζει τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε αυτή την αλήθεια, ότι λέγει «Όστις θέλει ο οποίος σου μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν, άρα το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μου». Και λέει παρακάτω «Είναι και εμού και του Ευαγγελίου». Δηλαδή ένας αγώνας που δεν έχει προοπτική το πρόσωπό του και τον ευαγγελικό του λόγο ως τρόπο ζωής, ως δυνατότητα προσέγγισής του, ως δρόμο που μας οδηγεί σε αυτόν, είναι ένας αγώνας που δεν έχει τα δεδομένα, τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να βγάλει εκεί που θέλουμε πραγματικά να μας βγάλει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η πνευματική προσπάθεια του ανθρώπου. Γι' αυτό η Εκκλησία μας προτείνει το Σταυρό, μας δείχνει πού είναι ο στόχος, πού είναι η αναφορά και ποια είναι η βάση αυτού του αγώνα. Λοιπόν, χρειάζεται στόχος. Πού στοχεύουμε? Αλλά ο στόχος είναι απαραίτητος όχι μόνο στην πνευματική πορεία του ανθρώπου, αλλά και σε απλά πράγματα καθημερινά. Πώς αποδίδει ο άνθρωπος όταν κάνει κάτι έτσι, γιατί το κάνει, ανετίος χωρίς στόχων, και πώς αποδίδει ο άνθρωπος και πραγματικά πόσο χαρά του φέρνει όταν κάνει κάτι με ένα συγκεκριμένο στόχο που αναγνωρίζει και δέχεται. Οπότε ο άνθρωπος ξέρει και θέλει να τοποθετηθεί πως στόχος του είναι το πρόσωπο του Χριστού, στην αγάπη του οποίου προσβλέπει. Επομένως, ο πνευματικός αγώνας, η έννοια της θυσίας, η έννοια του Σταυρού, η έννοια του πόνου, δεν δικαιώνεται, ούτε αναπαύει τον άνθρωπο, ούτε μπορεί να την εξηγήσει ο άνθρωπος, ούτε μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος αυτόν τον λόγο του Σταυρού, αυτόν τον λόγο της ασκήσεως, εάν δεν του δίνει αυτό το στόχο του προσώπου του Χριστού, και δύο του προσώπου του Χριστού με το κάθε άλλο πρόσωπο. Άσκηση απρόσωπη είναι καταδικασμένη είτε σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις είτε στην πνευματική πλάνη της αυτοδικαιώσεως. Γιατί ακριβώς ένας αγώνας που είναι ένα αντικείμενο ή μια προσπάθεια του ανθρώπου να βελτιωθεί, όμως χωρίς να οικοδομηθεί προσωπική σχέση με τον Χριστό, και επαναλαμβάνουμε δια του Χριστού αληθινή σχέση με το κάθε άλλο πρόσωπο του Χριστού που είναι η κάθε ύπαρξη ανθρώπινη, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί σε αυτή την άσκησή του, δηλαδή δεν νιώθει πληρότητα σε αυτή την άσκησή του, και τότε είναι δυσνόητη και ακατανόητη αυτή η πρόταση των εντολών του Χριστού, δεν τις καταλαβαίνει. Ένας άνθρωπος που έμαθε και ζει για την ευτυχία του, ζει για να ευχαριστιέται τη ζωή, για να απολαμβάνει τη ζωή με τον δικό του λόγο, δεν μπορεί να κατανοήσει τον λόγο των Ευαγγελικών για τήρηση κάποιων εντολών, όταν αυτές οι εντολές έρχονται σε αντίφαση και αντίθεση με τις προσωπικές επιδιώξεις του για ευχαρίστηση και ευτυχία. Θεωρεί τότε βαρύ των λόγων του Χριστού, τον θεωρεί σκληρόν. Και αυτά όλα γιατί είναι έξω από αυτό το πραγματικό πλαίσιο αυτής ακριβώς της οικοδόμησης προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί να καταφεύγει στον αγώνα είτε γιατί ακολούθησε ένα φιλοσοφικό σύστημα ή ένα πνευματικό σύστημα που του επαγγέλλονται κάποιες ευτυχισμένες καταστάσεις ή που του επαγγέλλονται μία δυνατότητα βελτίωσης, εκλέπτησης του προσώπου του ή επαύξησης της ενέργειάς του την οποία έχει για να είναι καλύτερος, για να αισθάνεται καλύτερα, που αυτό ακριβώς είναι η οικοδόμηση του ανθρώπου εις τον εαυτόν του, εις την θνητότητά του, δηλαδή εις τον θάνατόν του. Επομένως αυτό το σύστημα είναι αθνητό σύστημα, καταδικασμένο και βραχυκυκλωμένο μέσα σε έναν ανθρώπινο λόγο έξω από το λόγο της αληθείας. Και τότε ο άνθρωπος όσο μπορεί να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του ότι έγινε καλύτερος, το μόνο που έχει να του προσφέρει μία άσκηση είναι ότι έγινε καλύτερος. Αυτό όμως δεν είναι προσφορά, είναι θάνατος. Ή ότι βελτιώθηκε, ή ότι έγινε ηθικότερος, ή ότι μπόρεσε να εκλεπτύνει τόσο την ύπαρξή του που να αντιλαμβάνεται υψηλά νοήματα ή να αντιλαμβάνεται ενεργειακά επαιδεία. Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι θάνατος, δεν είναι τίποτα. Ή όταν δεν μπορεί να βρει τέτοια διέξοδο στην άσκησή του, τότε θα βρει μια άλλη διέξοδο που να νιώθει ότι ο ίδιος καταξιώνεται μέσα στον εαυτόν του και θα έχει τότε αυτή την πλάνη της αυτοδικαιώσεως, ότι δικαιώνεται ο άνθρωπος εν εαυτό. Αντίποτε από αυτά τα δύο δεν καταφέρει, τότε η άσκησή του απλώς για να τηρήσει κάποιες εντολές θα μας οδηγεί σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις αποθυμένων που τελικά θα ταλαιπωρεί τον εαυτό του χωρίς λόγο. Οπότε είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να βρει το στόχο, αλλά στόχο που να αληθεύει, στόχο αληθείας. Και προτείνεται εδώ δια του Σταυρού, προτείνεται ο στόχος του Χριστού και η αγάπη του. Που αυτό σημαίνει τι? Ο Χριστός όχι ως μια πρόσωπη έννοια, όχι ως μια ανωτέρα δύναμη, όχι ως μια βέλτιστη ενέργεια συμπαντική, αλλά ως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που μας προτείνει μια συγκεκριμένη προσωπική σχέση αγάπης. Ο αγώνας και η άσκηση των εντολών δικαιώνονται μέσα σε αυτήν τη δυνατότητα προσωπικής σχέσης αγάπης με το πρόσωπο του Χριστού. Κίνητρο σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι ένας αφηρημένος μακαρισμός μιας μέλουσας ζωής παραδείσου, αλλά το κίνητρο αυτή η ευλογία είναι ακριβώς ότι μπορώ να μετέχω στην χάρη του, να ζω από τώρα το μυστήριο της αιωνιότητος, την πληρότητα δηλαδή που γεννάται δι' αυτής της χάριτος, δι' αυτής της σχέσεως. Άρα λοιπόν το κίνητρο δεν είναι ένας μελλοντικός παράδεισος που θα ανταμυφθούμε για την καταπίεση που προσφέραμε στον εαυτό μας, αλλά κίνητρο είναι να σηκώσω το σταυρό μου, να σταυρώσω την φιλαυτία μου για να έχω αυτήν τη δυνατότητα να μετέχω στο μυστήριο της αγάπης του Χριστού, να μετέχω στην χάρη του, να ζω δηλαδή αυτό το μυστήριο της πληρότητας που είναι η εμπειρία και η γεύση της αιωνιότητος, η νίκη δηλαδή του θανάτου. Λοιπόν, στόχος ο Χριστός κίνητρο όχι ένας μελλοντικός παράδεισος να ανταμυφθούμε γιατί ήμασταν πολύ μαζοχιστές στη ζωή και ταλαιπωρήσαμε τον εαυτό μας ανεπίγνωστα. Στόχος ο Χριστός μέσω ο αγώνας μας, ο προσωπικός το σταύρωμα της φιλαυτίας μας, για να μπορούμε να πορευόμαστε σε αυτόν και σε αυτή τη σχέση, και καρπός αυτής της σχέσης είναι αυτός ο μακαρισμός, δηλαδή η πληρότητα της υπάρξεώς μας μέσα σε αυτή τη σχέση μαζί του. Λόγος, ποιος ο λόγος σε αυτόν τον αγώνα? Ο λόγος είναι ο λόγος ο ευαγγελικός, που ο λόγος ο ευαγγελικός μας μαρτυρεί για ποιον λόγο να αγωνιζόμαστε, ποια είναι η βάση αυτού του αγώνα. Είναι τελικά ο λόγος, είναι η μαρτυρία του τρόπου ζωής, ενός τρόπου ζωής εν επιγνώση, που μου δίνει τη δυνατότητα να αληθεύει η ύπαρξή μου μέσα σε αυτήν τη σχέση αγάπης με τον Χριστό. Άρα ο αγώνας, η πορεία πνευματική, αυτή η σταυρική πορεία που είναι, αν θέλετε, η ουσία της πνευματικής ζωής, είναι το ήθος της πνευματικής ζωής, η οδός του Σταυρού, δεν δικαιώνει τον άνθρωπο, αλλά μάλλον τον σπαταλά και τον ταλαιπωρεί, αν ο άνθρωπος στη ζωή δεν έχει κίνητρο, δεν έχει στόχο και δεν έχει λόγο. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Οπότε η Εκκλησία μας βάζει στο μέσο της Εκκλησίας την Κυριακή το Σταυρό, ως στόχο, ως κίνητρο και ως λόγο. Ως στόχο την αγάπη του Χριστού και το πρόσωπό του, ως κίνητρο όχι μια αφηρημένη μελλοντική μακαριότητα, αλλά ως γεύση της αιωνιότητος και της προσωπικής πληρότητας μέσα στην αγάπη του, εδώ και τώρα, και ένα εδώ και τώρα αιώνιον, γιατί για τον Χριστό δεν υπάρχει χθες και σήμερα, αλλά υπάρχει ένα διαρκές παρόν, και αυτό το εδώ και τώρα ως μυστήριο αιωνιότητας προγευόμεθα για εν εσόπτρο και εν ενίγματι, ως εμπειρία αραβόνος, για να ζούμε αυτήν την υπόσχεση γάμου και συζυγίας με τον Χριστό ως αιώνιο γεγονός στην Βασιλεία του Θεού που θα φανερωθεί. Και ως λόγος ζωής είναι αυτός ο καθημερινός τρόπος που μας προτείνεται, η άρση δηλαδή του Σταυρού, ο σταυρικός τρόπος ζωής. Αυτά λοιπόν συνοπτικά μας μαρτυρούνται ως λόγος του Σταυρού. Να δούμε, διαβάζοντας ένα κομματάκι από τον Άγιο Σιουλιανό, ο ίδιος πως ζούσε, πως έζησε και πως ήταν ο τρόπος που στον ίδιο μαρτυρήθηκε αυτός ο τρόπος Σταυρού, και να δούμε στη συνέχεια εμείς σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, να δούμε το στοιχείο της εκοσμικεύσεως. Τι είναι κοσμικεύση? Να δούμε το στοιχείο των ανθρώπων που αγωνιούν να βρουν μια διέξοδο, τι τους προτείνεται και τι δυνατότητες υπάρχουν. Να δούμε λοιπόν, ο Άγιος Σιλωνός τι λέει. Ζούσε τον πειρασμό της υπερηφάνειας, και η υπερηφάνεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου που τον εμποδίζει να μετέχει στην αγάπη του Θεού, και να δούμε λοιπόν πόσο εταλαιπωρήθηκε από την υπερηφάνεια, γιατί λέγει οι υπερήφανοι πάσχουν και ταλαιπωρούνται, οι ταπεινοί έχουν ανάπαυση και ειρήνη μέσα τους. Να δούμε λοιπόν πώς του φανερώθηκε αυτή η οδός του Σταυρού, μέσα από την οποία έβρισκε την λύτρωση, δηλαδή τη δυνατότητα να σχετίζεται με τον Χριστό. Λοιπόν, 15 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος, και σε ένα από τους μαρτυρικούς νυχτερινούς του αγώνες κατά των δαιμόνων, όταν παρόν στις προσπάθειές του δεν μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά, ο Σιλουανός σηκώνεται από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες. Αλλά βλέπει μια γιγαντιαία μορφή δαίμονα που στεκόταν προς την εικόνα και περίμενε να δεχθεί την προσκύνηση. Το κελί ήταν γεμάτο δαίμονες. Για μας φαίνονται παράξενα πράγματα. Φαίνονται ότι είναι συμβολικά, όχι πραγματικά ήταν. Ή κάποιοι ψυχολόγοι θα ερμηνεύσουν ως ψυχοπαθολογικά γεγονότα. Υπάρχουν και αυτά, αλλά υπάρχουν και καταστάσεις πραγματικές, πνευματικές που έτσι συμβαίνουν. Ο Σιλωνός κάθεται πάλι στο σκαμνί, και αφού έσκυψε το κεφάλι, λέγει με θλιμμένη καρδιά την προσευχή. «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, μα οι δαίμονες δεν μ' αφήνουν. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν». Σε αυτόν ο οποίος ήταν ασκητής, ήταν μοναχός και δεν είχε σχέση με τα πράγματα, ο πειρασμός της υπερηφάνειας, που είναι ο μεγάλος εχθρός μας, δηλαδή ο εαυτός μας, το εγώ μας, που είναι τόσο ισχυρό μέσα μας, σε αυτόν λοιπόν τον ασκητή επολεμεί το δια των λογισμών, αν θέλετε. Εμείς ταλαιπωρούμεθα μέσα από τα αισθήματα, μέσα από τα πράγματα. Και ο υπερήφανος άνθρωπος πάντα πάσχει. Και κάποια στιγμή έχει λογισμό και λέει, μα γιατί τόσο σκληρός ο Θεός? Γιατί όλα μου έρχονται αντίθετα, γιατί με βασανίζει τόσο ο Θεός? Δεν το βασανίζει ο Θεός, αλλά η υπερηφάνεια. Και η υπερήφανη, λέει ο Άγιος Ιωαννός, γνωρίζοντας την πνευματικό αγώνα, τους όρους του πνευματικού αγώνα, ξέρει ότι έτσι πάντα πάσχουν, μέχρι να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Στον κάθε άνθρωπο με έναν διαφορετικό τρόπο παρουσιάζεται η υπερηφάνεια. Σε άλλο με κατάκριση, σε άλλο με την έννοια της δικαίωσης, σε άλλο με τη ζήλια, σε άλλο με την αντιπαλότητα, σε άλλο με την αυτοδικαίωση, μέσα στον άλλο με την κακότητα, στον άλλο με την αδυναμία να συγχωρέσει τον συνάνθρωπο που τον αδίκησε. Πάντως ο υπερήφανος πάντα πάσχει, και ευτυχώς του πάσχει μέχρι να ταπεινωθεί για να βρει την λύτρωση μέσα από την οδό της ταπεινώσεως. Λοιπόν, εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι εκφράζουμε την υπερηφάνειά μας με τα αισθητά, με τα πράγματα, με τις αισθήσεις. Ο μοναχός με τα νοερά, με τους λογισμούς ταλαιπωρείται. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννος, «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, μα οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνουν για να μην με ενοχλούν». Και ακούει στην ψυχή του την απάντηση. Οι υπερήφανοι πάντα υποφέρουν έτσι από τους δαίμονες. «Κύριε», λέγει ο Ιωάννος, «δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και νέα απάντηση από τον Θεό στην καρδιά. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Η σύντομη αυτή συνομιλία κατά την προσευχή με τον Θεό υπήρξε μια νέα σπουδαιότατη στιγμή στη ζωή του Σιλώνου. Μέσο ασυνήθιστο, ακατάληπτο, φαινομενικά σκληρό, αλλά εκείνος το δέχεται με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η καρδιά του αισθάνθηκε πως ο Κύριος είναι απέναντί τους, πλαχνικός, και πως τον χειραγωγεί ο ίδιος. Να αυτό που λέμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Η άσκηση δεν είναι μια προσπάθειά μας να ξεμπλοκάρουμε αποθυμένη ενέργεια. Ούτε κλέπτηση των διανοητικών μας ή των πνευματικών μας ή των ψυχικών μας δυνατοτήτων. Η άσκηση εκεί μόνο προσβλέπει και δικαιώνεται, εφόσον μας φέρει σε μια προσωπική σχέση με το αγαπόμενο πρόσωπο, το πρόσωπο δηλαδή του Χριστού. Η καρδιά του αισθάνθηκε πως ο Κύριος είναι απέναντί του. Αυτό το απέναντί του πόσο συγκλονιστικό είναι και σπλαχνικός, και πως το χειραγωγεί ο ίδιος. Αυτή είναι η νίκη του θανάτου. Να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούργιο για τον Σιλωνό, γιατί ριζούσε τις φλόγες της κολάσεως, ήταν στον Άδη. Με την απουσία του Θεού ζούσε ένα δράμα μέσα του και ζούσε την έλλειψή του, δηλαδή την κόλαση. Τις φλόγες του Άδη της κολάσεως ένιωθε να τον περιτυλίγουν και να ζει αυτή την έννοια και αυτή την αίσθηση της αιωνίου απολίας. Λοιπόν, κατά συνέπεια να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούργιο για τον Σιλωνό. Πριν από την εμφάνιση του Κυρίου είχε μείνει εκεί. Το καινούργιο στην θεϊκή υπόδειξη ήταν το «και μη απελπίζεσαι». Προηγουμένως έφτασε στο σημείο της απελπισίας. Τώρα ξανά, μετά πολλά έτη σκληρού αγώνα, συχνών εγκαταλείψεων, εβίωσε ώρες, αν όχι απελπισίας, όμως παραπλησίων παθημάτων. Η ανάμνηση του Κυρίου που του εμφανίστηκε τον εφύλαγε από την έσχατη απόγνωση. Πράγματι, ζούσε πάλι την απελπισία, αλλά διαφορετική από την πρώτη. Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τους μόχθους του, δεν πέτυχε το ποθούμενο. Και έτσι έχασε την ελπίδα πως θα το ξαναπετύχαινε ποτέ. Όταν μετά, επίμονον αγώνα για προσευχή, σηκώθηκε από το σκαμνί να κάνει μετάνοια στον Θεό και είδε μπροστά του ένα δαίμονα να περιμένει να το λατρεύσει, τότε πόνεσε δυνατά η ψυχή του. Και να, ο ίδιος ο Κύριος του έδειξε τον δρόμο προς την καθαρή προσευχή. Αναγνωρίζουμε πως οποιαδήποτε απόπειρα να παραστήσουμε με λόγια ένα βαθιά πνευματικό γεγονός είναι ανεπαρκής. Επειδή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλύτερο, καταφεύγουμε σε αυτό που μας είναι προσιτό. Σε τι όμως συνίσταται η ουσία της υποδείξεως του Θεού προς τον Πατέρα Σιδωνό? Στο ότι αποκαλύφθηκε από τώρα στην ψυχή του, όχι αφηρημένα, όχι διανοητικά, αλλά υπαρξιακά, πως η ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια. Τώρα ο Πατέρας Σιδωνός ήξερε πως η ανίποτα γλυκιά ταπείνωση του Χριστού που του δόθηκε να βιώσει την ώρα της Θεοφανίας είναι αναφέρετο προσόν της Θείας Αγάπης. Γι' αυτό ποιος επιθυμεί να ενωθεί με τον Θεό πρέπει να ντυθεί την ταπείνωση. Κατάλαβε αληθινά από τώρα πως όλη η άσκηση πρέπει να κατευθύνεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο και μια εμπειρία του ανθρώπου, αυτού του Αγίου μας, που είναι η άρση του Σταυρού. Λοιπόν, άρση του Σταυρού είναι να αρνηθώ την βόλεψή μου και να αναγνωρίσω την αμαρτωλότητά μου, δηλαδή εκούσια να θέσω τον εαυτό μου στον Άδη στην κόλαση, να καταλάβω ότι η θέση μου είναι εδώ. Είναι η κόλαση. Και ένας άνθρωπος που γνωρίζει ότι η θέση του είναι εκεί, γνωρίζοντας την αμαρτωλότητά του, δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι για χαρίσματα, για προορατικά, για αποκαλύψεις, για πνευματικά νοήματα, αλλά και αυτά να έχει δεν το μοιάζουν. Δεν τον σώζουν αυτά. Και αυτά να έχει, άμα δεν έχει τον Χριστό, τι να τα κάνει. Άρα αυτά τα θεωρείται ως περιτά και άχρηστα. Ένα πράγμα θέλει να διαφυλάξει την εμπειρία ακριβώς της αμαρτωλότητάς του, την εμπειρία ότι είναι στην κόλαση, ότι είναι στον Άδη, εκεί είναι η θέση του και επομένως καθημερινά σταυρώνει οποιονδήποτε λογισμό έρχεται να του, να του υποβάλει ο αντικείμενος ή η φαντασία του ή η βλακεία του και οποιοδήποτε λογισμό έρχεται να τον βγάλει από αυτή την κατάσταση και από αυτή την θέση τον σταυρώνει, τον απορρίπτει, τον νεκρώνει. Αλλά παράλληλα, αν έμενε σε αυτήν την κατάσταση, θα ήταν κόλαση, πραγματική, θα ήταν απώλεια. Όμως, χρειάζεται να κάνει και κάτι άλλο ο άνθρωπος. Είμαι στην κόλαση. Σταυρώνω πιο ψεύτικο λογισμό, έρχεται να μου πει κάτι άλλο. Να μου δώσει μια ψευδέστηση αρετής, ψευδέστηση αγιότητος, ψεύτικου παραδείσου. Αλλά παράλληλα όμως σταυρώνω και τον λογισμό της απελπισίας. Είμαι εκεί εξαιτίας μου, αλλά ελπίζω ότι μπορώ να βγω από εκεί εξαιτίας του, εξαιτίας της αγάπης του, εξαιτίας της αγάπης του Χριστού. Η άσκηση μου ό,τι και αν κάνω, όσο και αν βελτιωθώ, δεν μπορεί να με ανεβάσει από εκεί και να με βγάλει από την κόλαση. Ο Χριστός θα με βγάλει από την κόλαση. Και η άσκησή μου είναι πλέον να σταυρώσω τον λογισμό μου ότι η δική μου δύναμη θα με βγάλει από εκεί. Το δικό μου σύστημα αξιών, το δικό μου σύστημα φιλοσοφικών, το δικό μου σύστημα πνευματικών, η δική μου κοσμοθεωρία. Ξέρετε, υπάρχουν κοσμοθεωρίες που είναι τόσο εντυπωσιακές που μπορεί να φαίνονται πιο ελκυστικές και ανώτερες από τη χριστιανική. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο ότι στον χριστιανισμό έχουμε το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί αν ήταν ένα σύστημα αξιών και ένα σύστημα κοσμοθεωρίας, τότε ο άνθρωπος θα υποβαθμιζόταν από ζωντανή ύπαρξη σε μια αφηρημένη έννοια φιλοσοφική. Δηλαδή ο άνθρωπος θα ήταν μηδενικό, θα ήταν μία ανυπαρξία. Όμως το συγκλονιστικό στο χριστιανισμό ότι υπάρχει το πρόσωπο του Χριστού που μας καλεί σε σχέση μαζί του για να μας υποστασιοποιήσει και μας ως ζωντανά πρόσωπα που έχουν μέσα τους την νίκη του θανάτου και την εμπειρία αυτή της Αναστάσεως προσωπικής σχέσης μαζί του. Άρα το «και μην απελπίζουν» σημαίνει τι? Να στραφείς στον Χριστό και να ελπίσεις σε Αυτόν, να ελπίσεις στην αγάπη Του. Και αυτή η αγάπη Του είναι που θα ενεργοποιήσει την δυνατότητα, όχι η αξία σου, η αγάπη Του θα ενεργοποιήσει δυνατότητα να έχεις προσωπική σχέση μαζί Του. Να λοιπόν η ελευθερία του Χριστού, να λοιπόν η εμπειρία της Αναστάσεως. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτός ο λόγος έχει τον νου σου εις τον Άδη και μην απελπίζου, στην ουσία είναι η φανέρωση πρακτική του να ζω το γεγονός του Σταυρού. Υπάρχουν οι αντιλήψεις που λένε πράξη και θεωρία στον δυτικό χριστιανικό κόσμο, αλλά και στον κόσμο που σκέφτεται διανοητικά. Ξέρετε τι σημαίνει πράξη? Πράξη για τον χριστιανό είναι να γίνω ιεραπόστολος και να διακηρύξω τον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο και να κάνω χίλια πιο ποιμαντικά τερτύπια για να φέρω ανθρώπους στην Εκκλησία των Χριστών. Για τους κοσμικούς πράξεις σημαίνει να βελτιώσουμε την τεχνολογία μας και τα δεδομένα μας, που να βελτιωθεί η ζωή μας και να ζούμε πιο άνετα και πιο εύκολα, που το εύκολο και το άνετο κρίνεται ποσοτικά και όχι ποιοτικά και υπαρξιακά. Για τον Ορθόδοξο όμως χριστιανισμό, για την Ορθόδοξο παράδοσή μας, πράξη είναι η μετάνοια. Είναι ακριβώς αυτό το συγκλονιστικό γεγονός να σηκώσω το σταυρό μου, που σημαίνει να καταλάβω ότι είμαι στον Άδη, αλλά βγαίνω από τον Άδη γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός για μένα προσωπικά, για τον καθένα προσωπικά, και αναστήθηκε και νικήθηκε ο θάνατος μέσα μου. Αυτή είναι η πράξη για την Ορθοδοξία, είναι η πράξη της μετανοίας, είναι η πράξη του να σταυρώνομαι και να μην απελπίζομαι. Και μέσα από αυτό το γεγονός της πράξης, τότε δεν χρειάζεται να γίνω ιεραπόστολος. Η μετάνοια μου, εάν τη ζω αληθινά και αν έχω γίνει μια σταυρωμένη ύπαρξη, διακηρύσει από μόνη της. Κηρύσει από μόνη της. Λέει λοιπόν και ένας άλλος όρος, η έννοια θεωρίας. Ξέρετε τι σημαίνει θεωρία, πώς την είναι ο κόσμος, πώς την φανταζόμαστε? Θεωρία είναι ο στοχασμός, είναι η φιλοσοφία, είναι η διανόηση. Όχι, θεωρία και την Ορθοδοξία είναι φωτισμός ψυχής, είναι η έκλαμψη της χάριτος του Θεού εις τον καθαρμένον άνθρωπο, εις τον άνθρωπο που έχει καθαρθεί μέσα από την προσωπική άσκηση καθημερινά να σταυρώνει το θέλημα του δικών του, το ίδιο θέλημα που είναι έξω από το θέλημα της αγάπης του Χριστού. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι έχει εμπειρία του Θεού. Τι λέει κάποιος? Είχα εμπειρία, λέγει. Και πότε την είχες? Όταν αμάρτανα, λέγει. Είναι δυνατό? Μα η εμπειρία του Χριστού φανέρεται στον άνθρωπο που καθαρίζεται εσωτερικά. Τότε αυτό είναι πλάνη. Αν η εμπειρία του Χριστού δεν στηρίζεται στον Ευαγγελικό Λόγο και στην τήρηση των εντολών του και στην προσωπική άσκηση κάθαρσης των παθών μας, που ρίζα της είναι η φιλαυτία, και δεν είναι η εμπειρία του Χριστού γεγονός που αν δεν είναι αποτέλεσμα της καθάρσεώς μας, το ότι καθαρίστηκε η ψυχή μας από τα πάθη, τουλάχιστον αν δεν είναι χάρισμα Θεού στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά λέγει ο άνθρωπος: φιλοσόφησα πολύ, διάβασα βιβλία, έκανα τεχνικές, έκανα ασκήσεις, έζησα την εμπειρία του Χριστού. Κι ας μου λέει η Εκκλησία, η στενόκαρδη, ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτή την πράξη που έκανα να βρω τη χάρη του Θεού. Εγώ την βρήκα. Αυτή η χάρη είναι χωρίς λόγων. Δεν μπορεί κάποιος να λέγει ότι έζησε τη χάρη χωρίς να μου εξηγεί πώς. Χωρίς να μου εξηγεί ότι γιατί το λέγει ο Χριστός, χωρίς να υπάρχουν μαρτυρίες ότι αυτή η χάρη σου ήταν αληθινή. Μαρτυρίες μέσα από την πράξη και την εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας, που ήταν μέτρο, κριτήριο ζωής τους Ευαγγελικός Λόγος. Λέγει κάποιος, μα γιατί αφού αισθάνθηκα καλά? Δεν λέγει τίποτα ότι αισθάνθηκα καλά. Αυτό το καλά ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Ήταν η φανέρωση του Χριστού ως τρόπος ζωής που μου φανερώθηκε ευαγγελικά. Αν όχι, τότε είναι επικίνδυνο το να λέγω ότι έζησα τη χάρη του Θεού, είχα εμπειρία Θεού, όταν μάλιστα ήμουν μέσα στα πάθη και την ώρα των παθών μου, αν δεν υπήρχε η συντριβή και δεν υπήρχε η μετάνοια. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να δούμε αυτήν την πορεία μέσα στην πνευματική μας ανάπτυξη. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι μέχρι εδώ? Πάρα πολλά. Χαρίσματα, ναι. Τότε καλά και κάνει τη δουλειά του. Και προαρτικά θα σου φέρει το διαβολάκι και χαρίσματα. Θα μαντεύεις καταστάσεις και λες πω πόσο σπουδαίος είμαι. Θα σου δίνει δυνατότητες. Πολλές φορές θα σου δίνει και αρετή. Παραδείγματος χάρη. Μπορεί το ταγκαλάκι να δώσει μία αρετή. Παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος νέος να μην έχει καθόλου σαρκικούς λογισμούς και να είναι πάναγνος. Και να το βοηθάει και ο διαβολάκης αυτό, να του νεκρώνει τα πάθη. Μα είναι δυνατό, βεβαίως, αν πρόκειται να σου οικοδομήσει μέσα σου την αυτοπεποίθηση και την υπερηφάνεια. Και άλλα θα σου δώσει. Άρα, δεν σημαίνει ότι το κάθε χάρισμα είναι του Θεού. Μπορεί και ο διάβολος να δώσει. Αλλά γι' αυτό λόγο υπάρχει ένας άλλος λόγος στην Εκκλησία μας. Δεν έχει νόημα τι χαρίσματα έχουμε. Ούτε εκείνο το φως μας να έχουμε χαρίσματα. Για να εντυπωσιάζουμε τον κόσμο. Ο κόσμος δεν εντυπωσιάζεται σήμερα. Γι' αυτό είναι σκάνδαλο να μιλάς για σταυρό, που είναι κάτι αντιδημαγωγικό. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε είναι η προσωπική σχέση με τον Χριστό. Έτσι εξηγείται και ο λόγος των κάποιων πατέρων που λέει και στην κόλαση Χριστέ μου, αλλά να είμαι μαζί σου. Μου λέγει σε ένα μοναστήρι που πήγαμε πρόσφατα, ο γέροντας εκεί για μια απλή γυναικούλα, και μου λέγε, πάτερ Μεσαιολόγη, δεν είναι μόνο στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν ψυχούλες, να σου γνωρίσω μια. Και κάναμε την Αγρινή, στη τελευταία εκδοχή που πήγαμε, και με έφερε σε επαφή με μια γιαγιούλα, γύρω σε 70. Και μου περιέγραφε ένα περιστατικό ο γέροντας αυτός, ότι ετέθη ένα ερώτημα από έναν θεολόγο στο πανεπιστήμιο, αν οι αιρετικοί σώζονται, αν οι καθολικοί σώζονται. Και ο θεολόγος αυτός υποστήριζε πως δεν σώζονται με την έννοια τη θεολογική. Και επειδή ο γέροντας αυτός μου λέει, γιατί καμιά φορά όταν θέλω να βρω κάτι, επειδή δεν είμαι καλός άνθρωπος, λέει, και μαρτωλός, ρωτάω κανένα μικρό παιδάκι ή κανένα απλό άνθρωπο. Και συνέχεια ρωτάω αυτή για γιο, γιατί ρώτησα. Ρε γιαγιά, λέει, σώζει την ερωτική. Ε, παιδάκι μου, γιατί μου σώσει και ο Χριστός και τους, κρίμα δεν είναι? Και λέει, μα γιαγιά, λέει, και ο Πάπας είναι ερωτικός που ήρθε εδώ. Ε, τι να κάνω, παιδάκι μου, το διώξουμε? Φιλόξενοι μεν είμαστε. Μα πιστεύει σε κακά πράγματα? Ε, ο Θεός να συγχωρέσει, παιδάκι μου, ο Θεός να το συγχωρέσει. Και μα λέει, γιαγιά, μας τόλωσε να πας και στην κόλαση. Ε, παιδάκι μου, και στην κόλαση, αλλά μαζί με τον Χριστό να είμαι. Αυτό είναι ορθόδοξος. Αυτή ήταν ορθόδοξος, γιατί ήξερε ότι η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απουσία της σχέσης της ζωντανής με τον Χριστό. Τι να κάνουν τα χαρίσματα, τι να λέει ο κόσμος ότι είμαι Άγιος, αφηρημένο τον νόμο, σε τρίτο πρόσωπο μου, αν εγώ δεν ζω την χάρη του Χριστού και δεν τον Χριστό μέσα μου. Ναι, τι εννοείτε εσείς, και χαρίσματα. Μπορεί να υπάρχουν επίσης κάποια χαρίσματος ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικής του ανθρώπου, που αυτά είναι επικίνδυνα αν δεν τα αντιμετωπίσει σωστά. Και επικίνδυνα όχι μόνο αν επέρεται για αυτά. Μην νομίζουμε ότι επικίνδυνο το χάρισμα μόνο αν επαιρώμεθα για αυτό, αλλά και αν δεν το χρησιμοποιούμε προς αγάπη του αδελφού, και αν δεν το κοινωνούμε και αν δεν το ενεργοποιούμε. Θέλει κανείς να πει κάτι άλλο?
Ποια είναι η διαφορά του εγωισμού και της περηφάνειας?
Ναι. Εγωισμός είναι, ας το πούμε, καταρχήν ένα ψυχολογικό γεγονός του ανθρώπου που θέλει να αναγνωρίζεται, να κυριαρχεί, να είναι κέντρο του κόσμου, και συνήθως που το έχουν οι μειονεκτικές προσωπικότητες. ή ο τρόπος που μεγαλώνει κανείς. Μπορεί ο εγωισμός είναι ένα ψυχολογικό γεγονός. Όμως αυτό το ψυχολογικό γεγονός μπορεί να γίνει καταστροφικό αν γίνει αιμονή του ανθρώπου και γίνει παθολογική κατάσταση. Ο εγωισμός επίσης, αν τον εμποδίζει τον άνθρωπο να κοινωνεί με τον συνάνθρωπό του, καθίσταται και αμαρτία. Αν δεν μπορώ να κοινωνώ του άλλου και στέκει σε εμπόδιο αυτό η δύναμη, η ανάγκη μου να είναι να περιστρέφω εντόρυν γύρω από μένα, άρα δεν βγαίνω από τον εαυτό μου. Δεν μετέχω στη ζωή του άλλου ανθρώπου, δεν τον αγαπώ, δεν κοινωνώ τη αγάπη. Άρα αυτό το γεγονός γίνεται αμαρτία μετά, γίνεται πνευματικό γεγονός. Και αν θέλετε, ο εγωισμός ως εφάμακτο γεγονός είναι ενέργεια της υπερηφάνειας, είναι καρπός υπερηφάνειας. Η υπερηφάνεια είναι κάτι περισσότερο. Ας το πούμε, είναι υπαρξιακός εγωισμός η υπερηφάνεια. Δηλαδή η υπερηφάνεια είναι να γίνω Θεός χωρίς τον Θεό. Να φτάσω τον Θεό χωρίς τον Θεό. Αυτόνομα, μόνος με τις δικές μου δυνάμεις. Να φέρουμε παραπάνω από αυτό που πραγματικά είμαι. Υπαρξιακό γεγονός εγωισμού λοιπόν η υπερηφάνεια. Το να θέλει ο άνθρωπος να πάρει τη θέση του Θεού, να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό, χωρίς την χάρη του. Και καρπός αυτού του συμπεριφάνειας είναι η ανάγκη του ανθρώπου να αναγνωρίζεται, να δικαιώνεται ως ένας Θεός. Καταλάβετε. Υπάρχει όμως και η φυσική διάθεση του ανθρώπου, ο εγωισμός του, ως ψυχολογικό γεγονός που είναι απαραίτητος χρήσιμος, γιατί η αγάπη προς τον εαυτό μας, η έλογος, η μελόγον αγάπη προς τον εαυτό μας, που μπορεί να χαρακτηρίσει ως εγωισμός, είναι τίμιος, είναι αρεστός, είναι απαραίτητος για τη σωτηρία μας. Δεν λέγει να κυνηγούμε τα χαρίσματα. Εξάλλου λέγει, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λέει στα χαρίσματα, λέει τι να τα κάνω τα χαρίσματα, δεν έχω αγάπη. Δηλαδή δεν έχω Χριστόν. Στην ουσία, αν μπορούμε να πούμε ότι κυνηγούμε τα χαρίσματα, τα αληθινά χαρίσματα του Χριστού είναι για να μπορούμε να διακονούμε το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα των συνανθρώπων μας, των πιστών που είμαστε μέλη όλοι, του Χριστού μέλη. Επομένως, αν κανείς τα κυνηγάει, μόνο για ένα λόγο δικαιώνεται να τα κυνηγάει, αν τα θέλει για να διακονεί των συνανθρωπών του. Αφενός και αφετέρου δε, ως τεκμήρια και μαρτυρίες και ως καρπή της ζωντανής σχέσης με τον Χριστό που εκεί προσβλέπουμε και αποβλέπουμε. Ναι, η λογική είναι απαραίτητη. Δεν μετανοούμε μόνο με τα συναισθήματά μας, μετανοούμε και με τη λογική μας, μετανοούμε ολόκληρη. Η λογική είναι έρχεται και είναι ένα όργανο του στοιχείου, στοιχείο του ανθρώπου για να μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τα λάθη του. Μπορεί να καταλάβει τα λάθη του, αλλά να μην μπορεί να πει ημάς, να μην λέει. Μπορεί λοιπόν να συμβαίνει ο άνθρωπος να καταλαβαίνει τα λάθη του, να μην μπορεί να μην πει ημάς του, γιατί δεν θέλει ίσως να ταπεινωθεί ή γιατί έχει αισθηθεί τόσο πολύ την αμαρτία, που ξέρετε η αμαρτία, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα με την αμαρτία, ό,τι και αν κάνουμε. Έχουμε πρόβλημα όμως εμείς. Τι πρόβλημα? Αν βλύνεται η συνείδησή μας, παχαίνει η συνείδησή μας, σκληραίνει ο άνθρωπος και γίνεται ανεμικός. Πνευματικά έχει ανεμία, ο αιματοκρίτης είναι πολύ χαμηλός πνευματικά. Και δεν έχει τη ζωντάνια. Τη ζωντάνια να μπορεί να καταλαβαίνει το μέγεθος του λάθους του για να μπορεί να έχει και ιστορική συντριβή. Και με μια απάθεια και μια σκληρότητα και πόρωση καρδίας, συνεχίζει τέτοια πράγματα. Λέει, ναι, είναι αμαρτωλός. Συμβαίνει κάποιος που πει, ναι, πατρε, παλιά άνθρωπος είμαι, τι να κάνω, και συνεχίζει τα ίδια. Δεν συγκλονίζεται μέσα του. Ή προς τιμή συγκλονίζεται. Είναι πολύ αδύνατος ο άνθρωπος. Οπότε χρειάζεται ανάλογη άσκηση για να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει η ισορροπία μέσα του, για να μπορέσει να βάλει τα αληθινά του όρια για να μπορεί να σωθεί. Ασφαλώς. Καρπός της πτώσεως είναι ο θάνατος. Δεν το δίνει ο Θεός. Λέει πολύ καθαρά και πολύ παραστατικά. Δεν είναι πατέρας μας πως ο θάνατος και η αμαρτία ποια σχέση έχουν, όπως ο σκόρος. όπως το σκουλί και το ξύλο να σαπίσει, βγάζει τα σκουλίκια και δίνει σκουλίκια τρώμετα το ξύλο. Εσείς εννοείτε για το βιολογικό θάνατο. Εμείς λέμε για το πνευματικό, αλλά και για τον βιολογικό θάνατο λέει η Γραφή ότι είναι αμή το κακό να θάνατο γέννητε, επέτρεψε ο Θεός να έλθει ο θάνατος. Ναι. Ή να μην το κακό αθάνατο γέννηται. Πάλι από αγάπη επέτρεψε ο Θεός τη φθορά των θάνατων. Ή να μην το κακό αθάνατο γέννηται. Τώρα αν κάποια παιδιά πεθαίνουν μικρά, δεν σημαίνει απαραίτητος είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης αμαρτίας των παιδιών. Μέσα στις βουλές της ανεξυπνίας της, μέσα στο νου του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει η κάθε περίπτωση ή η κάθε ύπαρξη. Της εξυχνίας νου Κυρίου, λέει η Γραφή. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά ως γεγονός ο θάνατος είναι καρπό αμαρτίας. Για τον θάνατο συγκεκριμένων ανθρώπων, πώς και πότε και γιατί, δεν ξέρουμε. Της εξυχνίας νου Κυρίου, αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, όταν το όνομα σας, Βασιλική, όταν μετά την εξομολόγηση λέει παρόλο που στενοχωριόμαστε, γιατί δεν νιώθουμε αυτή την αίσθηση ότι συγχωρεθήκαμε, δεν σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος στενοχωριέται ότι πραγματικά μετανοεί. Γιατί η στενοχωρία μπορεί να είναι ένας τραυματισμένος εγωισμός που δεν ικανοποιήθηκε ο ναρκισισμός μας, ότι δεν είμαστε άγιοι. Δεν είμαστε καλά παιδάκια, δεν είμαστε του κατηχητικού, ειδικά παιδάκια όπως θα έπρεπε. Και νιώθουμε ότι ξεφύγαμε ένα μέτρο που είχαμε μέσα μας, που βάλαμε στον εαυτό μας, το ξεφύγαμε και προσβληθήκαμε ενώπιον του εαυτού μας. Και πληγούθηκε ο εγωισμός μας. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό γεγονός ενός θυγμένου εγωισμού. Όταν ο άνθρωπος αληθινά μετανοήσει και καταλάβει ότι η αμαρτία του ήταν χωρίστηκε από τον Θεό, ότι θέλει να έχει σχέση μαζί του, πρόσβαλε αυτή τη σχέση και νιώθει την αδυναμία του και κάνει μια κίνηση και πάει προς τον Θεό και θέλει να τα φτιάξει ξανά μαζί του, ελπίζει και πιστεύει στην αγάπη, δεν την αφισβητεί, ότι ο Θεός του συγχωρείται και αν έχει κάνει και λέει στον Θεό ότι είμαι αδύνατος από εδώ και πέρα, βοήθησε με, ενίσχυσε με στον αγώνα που θα κάνω να μην επαναλάβω τα ίδια, τότε ο άνθρωπος να είσαι σίγουροι θα φύγει πολύ αναπαυμένος και ελευθερωμένος. Γιατί η μετάνοια δεν είναι ένα σύμπλεγμένο χώρο. Αλλά η μετάνοια είναι μια στάση υπαρξιακή, μια αλλαγή στάση ζωής. Πριν ήμουν στραμμένος στον εαυτό μου, στα δίκαιά μου, στην αμαρτία μου, στην ηθική μου, ήμουν εγκλωβισμένος μέσα μου και τώρα βγήκα από τον εαυτό μου και στράφηκα προς αυτό και απόκτησα σχέση μαζί του. Είναι ο συμπαραστάτης μου, είναι ο οικείος μου, είναι ο δικός μου, είναι ο καθημερινός μου φίλος. Έτσι. Να συνεχίσουμε λίγο για να μην αργήσουμε. Πάνω. Είναι επικίνδυνο. Εκεί που αντέχεις δεν αντέχεις. Ποιος αντέχει και ποιος δεν αντέχει. Θα μας ελύσει όλοι. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν την εκοσμίκευση ως άρνηση του σταυρού. Λοιπόν, η εκοσμίκευση τι είναι, δεν είναι μόνο, δεν είναι εξωτερικό γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, πριν δίνονταν όμορφα σαν παιδάκια του κατοικητικού, ή τώρα έρχονται με απρόσεξη δήμαση στην Εκκλησία. Δεν είναι εκοσμίκευση, δεν είναι ουσία εκοσμίκευση, δεν θέλουμε ένα παράδειγμα τώρα. Αν θεωρούμε ότι η εκοσμίκευση είναι σε αυτά τα εξωτερικά πράγματα νόμων, τότε είμαστε τελείως όμορφοι. Λοιπόν, εκοσμίκευση είναι το χάσιμο της πραγματικής στόχευσης και πορείας. Αυτή τη στόχευση και πορεία που είπαμε αρχικά. Λοιπόν, εκοσμίκευση είναι η απώλεια, είναι το χάσιμο της πραγματικής στόχευσης και πορείας και η υποβάθμιση της ζωντανής προσωπικής σχέσης με τον Θεό σε στήρα εξωτερικά σχήματα. Που θέλουν αυτά τα εξωτερικά σχήματα την επιβεβαίωση και την αναγνώριση του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό και κολακεύουμε
πολλές φορές το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, ο συσχηματισμός με το τι έχει αντίληψη ως ηθικό και καλό το κοινωνικό σύνολο, το υπολογίζουμε και κάθε φορά ταυτιζόμαστε κολακαίνοντας αυτό το μέγεθος της αρετής, της ηθικής και αλήθειας που κατά εποχές και κατά καιρούς και, κατά και μέσα στον χρόνο θεωρεί το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, η ένταξη της πορείας μας μέσα σε αυτό το κοινωνικό σύνολο το οποίο κολακεύουμε και στην αναγνώριση του οποίου στοχεύουμε μέσα από την εξωτερική μας έκφραση, εκδήλωση και πραγματικότητα, αρνούμενη την πραγματική στόχευση που είναι η ζωντανή σχέση με τον Θεό, είναι ακριβώς η ουσία της εκοσμικεύσεως, που είναι στην ουσία άγνηση σταυρού και εδώ. Αυτά όλα, αυτή η στάση ζωής γεννά την υποκρισία. Όταν, και τι είναι υποκρισία, όταν δεν πληρούσε από ζωή και υποκρίνησε ζωή. Είναι πραγματικά μεγάλη τρέλα να ζεις θάνατο μέσα σου και να υποκρίνεις ότι είσαι ζωντανός. Και να το κάνεις αυτό για να σε αποδέχονται άλλοι άνθρωποι. Αν το κάνεις για τον εαυτό σου, να παίρνεις ελπίδες ότι είσαι στον άδειο, αλλά ελπίζεις ότι ο Θεός θα σε κρατήσει ζωντανό, αυτή είναι ευλογία. Αν το έχεις όμως για να σε αναγνωρίζουν οι άλλοι άνθρωποι και να κοροϊδεύεις τον ίδιο τον εαυτό σου ότι έχεις ζωή, τότε αυτό πραγματικά είναι σχιζοφρένεια. Αυτό λοιπόν αφήνει να βαθύνει το κέντρο στον άνθρωπο. Εσύ είναι υποκρίνεσαι ότι είσαι ζωντανός, ότι είσαι του Χριστού, μέσα σου να έχεις θάνατο. Και να έχεις κάνει την πνευματική σου πορεία, ένα εξωτερικό γεγονός από μια ζωντανή πραγματικότητα στόχευσης σχέσης με τον Χριστό, τότε αυτό αφήνει ένα απέραντο κενό στον άνθρωπο που θα γεμίσει με την αμαρτία. Με την ποικιλόμορφον αμαρτία. Και τότε θα αυξηθεί ακόμη περισσότερη υποκρισία. Θα υποκρίνεσαι τον Άγιο, θα υποκρίνεσαι εσωτερικά ότι έχεις βίωμα και κατάσταση υψηλή, αλλά πραγματικά μέσα σου θα ζεις έναν κενό και μία φθορά και μία κατάντια. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα δεν είναι σπάνιο στοιχείο στη ζωή των χριστιανών. Είναι, θα λέγαμε, μόνιμο φαινόμενο. Και αυτό που τρομάζει πάρα πολύ είναι ότι αν δει κανείς τη ζωή, την πορεία των χριστιανών, όχι των τυπικών αλλά των συνειδητών, θα τρομάξει, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πραγματικά χριστιανοί. Ελαχίστοι, ούτε αυτός που σας ομιλεί. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, ότι δεν ζούμε τον Χριστό, δεν ζούμε τον χριστιανισμό όπως μας τον προτείνει ο Χριστός. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ούτε στενοχωρούμεθα γι' αυτό. Είμαστε πολεμμένοι σε άλλη διάσταση πραγμάτων. Σε ένα χριστιανισμό που αναφέρεται στα πράγματα, στα φαινόμενα και στον τύπο. Εκεί βολευόμαστε, εκεί εκτονωνόμαστε και εκεί δικαιωνόμαστε. Για αλήθεια, όπως την θέλει ο Χριστός, δεν τη ζούμε. Ελάχιστη. Και όχι μόνο αυτό. Εντάξει, λίγοι τη ζουν. Αλλά δεν υπονοούμε και δεν στενοχωρούμεθα γι' αυτό. Και τι γίνεται ο άνθρωπος εκείνη που τρομάζει. Και μετά από αυτόν τον τρόμο, ξέρετε τι διαλογισμός μπαίνει, η αμφιβολία. Πολλοί άνθρωποι είναι εκτός εκκλησίας και έρχονται ζώντας μια ψευδέστηση ότι αυτούς στην εκκλησία ανθρώπους σωστούς, χριστιανούς, και έρχονται και δεν βλέπουν τίποτα. Και απογοητεύονται, τρομάζουν. Και αν πραγματικά απεκάλυπτε ο Θεός ποιοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί, θα τρομάζαμε και εμείς που πιστεύουμε βαθιά στον Χριστό. Και θα μας έπιανε αμφιβολία και θα λέγαμε, μήπως είναι ψέμα ο Χριστός. Μήπως ο χριστιανισμός είναι μια ουτοπία. Λοιπόν, όταν οι χριστιανοί είναι μουσιακοί και νεκροί, πώς μπορείς να μην αμφιβάλλεις και να εμπιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια? Είναι ένα ερώτημα που έρχεται στη ζωή των ανθρώπων. Και στη στιγμή μάλιστα που μπορείς να βρεις άλλα φιλοσοφικά συστήματα με υψηλότερες έννοιες και νοήματα και συνεπέστερους εκπροσώπους, πώς μπορείς τότε να είσαι σταθερός στην πίστη του Χριστού? Όταν βλέπεις αυτήν τη ζωή μέσα στην Εκκλησία, Υπάρχει λοιπόν, μπαίνει ο λογισμός της αμφιβολίας και της αμφισβήτησης, πώς είναι δυνατόν ένας ζωντανός Θεός να φέρει τα μέλη του να είναι τόσο νεκρά και να προσβάλλουν τόσο πολύ την αλήθεια του. Μήπως λοιπόν κρύβεται πίσω από αυτό ένα μεγάλο ψέμα και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται μέσα σε αυτόν τον λογισμό της αμφιβολίας. Και τότε την αμφιβολία του την παίρνει τη θέση αμφιβολία του ένας άλλος λογισμός. Ο λογισμός του ισορροπισμού. Ο λογισμός της καλοσύνης και της ευγένειας, της ψυχολογικής. Και λέγει ο άνθρωπος, εντάξει, ας το πάρουμε διαφορετικά το πράγμα. Και αρχίζει ο άνθρωπος αναζητεί σε θεωρίες, σε φιλοσοφίες, σε καταστάσεις, ψάχνει, διαβάζει. Και χαίρεται, γιατί αρχίζει να αντιλαμβάνεται και σε άλλους χώρους και σε άλλες θρησκείες μπορεί να βρει αλήθειες, μπορεί να βρει νοήματα που μπορούν να τον κάνουν να αισθάνεται καλά ο άνθρωπος. Και μπαίνει ο άνθρωπος τότε σε έναν άλλον πειρασμό. Ξέρετε ποιο πειρασμό? Γιατί να έχουμε να είμαστε κακοί και μια θρησκεία να πολεμάει την άλλη? Δεν καθόμαστε σε ένα τραπέζι να ισορροπήσουμε τα πράγματα, να τα ταιριάξουμε και να βγάλουμε όλη μια υπερθρησκεία που θα βολευόμαστε όλοι και θα συνονώνονται οι άνθρωποι και θα είναι ικανοποιημένοι όλοι? Αυτός πιστεύουμε προσωπικά πως θα είναι ο επόμενος πνευματικός πειρασμός των χριστιανών. Το να φτιάξουμε μια υπερθρησκεία ταιριάζοντας και κάνοντας μια μίξη από όλα τα ευχάριστα εις τον ψυχισμό του ανθρώπου στοιχεία που φαίνονται πνευματώδη, που φαίνονται σημαντικά για να φτιάξουν μια υπερθρησκεία που θα φέρει μια ειρήνη σε όλο τον κόσμο και θα είναι όλοι ευτυχισμένοι και τότε θα έχει και λόγο ύπαρξης η θρησκεία. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει υπαρξιακόν γεγονός μέσα στο γεγονός της θρησκείας, αλλά βλέπει ένα εκοζημικευμένο γεγονός ένεθεν των ορίων του θανάτου ως ένα κοσμικό γεγονός, στοιχείων αληθινής εκκοσμικεύσεως, θέλει την θρησκεία που να υπηρετεί τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του και στα αισθητά του. Αν δεν υπάρχει τέτοια θρησκεία δεν τη δέχεται. Μόνο τότε δικαιολογεί την έννοια της θρησκείας ο άνθρωπος, εφόσον μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένη στον χώρο και στον χρόνο των επέκεινα, των εντεύθυν των ορίων του θανάτου, δηλαδή της προσωρινότητος. Και οπότε απαιτεί ο άνθρωπος, ο εκκοσμικευμένος, Ο άνθρωπος που έχει μέσα του αρνηθεί το σταυρό, μια υπερθρησκεία, παίρνοντας όλα τα καλά στοιχεία από την κάθε θρησκεία για να φέρει τους ανθρώπους να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι. Μια ειρήνη ψευδής και μια θρησκεία ψευδή. Μα γιατί το λέτε αυτό? Να εξηγηθούμε. Να λοιπόν η αμφιβολία μπαίνει και ο πειρασμός ο πρώτος. Πώς είναι αυτό να είναι αλήθεια ο Χριστός όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα του χριστιανού? Και γιατί να υπάρχει αυτή η πόλεμη, να υπάρχουν οι πόλεμοι αυτοί στο όνομα της θρησκείας, των θρησκειών? Δεν υπάρχουν οι πόλεμοι στο όνομα του Χριστού. Υπάρχει στο όνομα της θρησκείας και του φανατισμού. Και ο Χριστός δεν είναι ποτέ θρησκεία. Είναι πρόσωπο και θέλει να έχουμε σχέση μαζί του. Άρα, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, ο Χριστός και η πίστη του είναι η δυνατότητα να σχετιζόμαστε μαζί του και με το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Να δούμε λοιπόν ότι γιατί να είμαστε χωρισμένοι, γιατί να είμαστε απόλυτοι. Πραγματική ενότητα. Μήπως πέρασε η ώρα. Πραγματική ενότητα που γεννά την πραγματική ειρήνη δεν είναι ένας συμβιβασμός. Όπως και σε ένα ζευγάρι που τσακώνονται, δεν είναι ειρήνη και ένωση απλώς να κάτσουν και να τα πούνε, να τα δουλέψουνε κάνοντας αλληλοποχωρήσεις ανεπίγνωστες, χωρίς να ξέρει ο ένας βαθιά την αλήθεια του άλλου. Είναι ψεύτικος συμβασμός, είναι μια κούφια ειρήνη που ανά πάσα σε στιγμή θα καταρρύπτεται και θα μεταβάλλεται από έντονη ειρήνη και αγαπησιάρικες καταστάσεις σε έντονη εχθρότητα έκφρασης αποθυμένων που βαθιά δεν κατάλαβε ο ένας τον άλλο. Έτσι λοιπόν, αν κάτσουμε σε ένα τραπέζι θρησκειών για να τα βρούμε, διανοητικά και ψυχολογικά, για να είμαστε ειρηνεμένοι. Είναι μια ψεύτικη ειρήνη, γιατί είναι μια ψεύτικη ενότητα. Γιατί η ενότητα αληθινή υπαρξιακή υπάρχει στο όνομα της αλήθειας. Και η αλήθεια δεν ανέχεται ειρήνη και συμβιβασμούς, ούτε ανέχεται εχθρότητες και πολέμους. Η αλήθεια είναι αλήθεια και δεν είναι κατασκεύασμα συνεννόησης ανθρώπινης νοήθειος, γιατί η αλήθεια μας ξεπερνάει. Αν δεν μας ξεπερνάει η αλήθεια και είναι κατόρθωμά μας, τότε είναι η αλήθεια θνητή, γιατί θνητός είναι και ο άνθρωπος. Η αλήθεια όμως μας ξεπερνάει και επομένως μόνο μπορεί να μας αποκαλυφθεί. Και η αλήθεια λοιπόν αποκαλύπτεται σε ποιον? Στον άνθρωπο που σταυρώνει την δύναμή του, που ταπεινώνεται και λέγει στον Θεό: δεν ξέρω ποιος είσαι, εγώ είμαι ένας χαμένος που θέλω όμως και έχω αγωνία και έχω διάθεση και έχω πόθο να ζήσω και θέλω να μου αποκαλυφθείς. Δεν μπορώ να σε ανακαλύψω μόνος μου. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν πορευτεί έτσι, του αποκαλύπτεται η αλήθεια, όχι ως ένα αντικειμενικό γεγονός, όχι ως ένας καρπός εξυπνάδας, όχι ως μια εφευρετικότητα διανοητική που ικανοποιεί τον ορθολογισμό του, αλλά ως ένα υπαρξιακό προσωπικό γεγονός συνάντησης με την όντως αλήθεια, με το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτή η αλήθεια δεν ευνουχίζεται, δεν πασταρδεύεται με συνεννοήσεις, κόψει από εδώ, κόψει από εκεί για να έχω ειρήνη μαζί σου. Η αλήθεια από μόνη της είναι ειρήνη, είναι ειρηνισμός, και τότε είναι, η αλήθεια από μόνη της είναι ενότητα και καταλαβή με όλους και όλα. Και δεν εχθρεύεσαι τον άνθρωπο που δεν έχει την αλήθεια, αλλά συμπονάς αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον κατακρίνεις, τον βάζεις στην προσευχή σου, στην κόλασή του μετέχεις μέσα στην προσευχή σου. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννος, όταν προσεύχεσαι για τον κόσμο συμμαχήνεις το αίμα σου, τέτοιον πόνον έχεις, τότε διαμαρτύρεται η ύπαρξή σου και καταλαβαίνεις ότι η αλήθεια και η ενότητα δεν είναι υπόθεση τραπεζιού, είναι υπόθεση καρδιάς. Μέσα στον χώρο της καρδιάς σου γίνεται αυτή η ενότητα και αυτή η ειρήνη. Αν δεν ζεις στην ειρήνη του Θεού, θα ειρηνεύσεις με σχήματα ανθρώπινα. Και αν δεν βρεις την τράπεζα στην οποία προσφέρεται ο Χριστός, την Αγία Τράπεζα που δίνεται το σώμα του και το αίμα του, και εκεί αποκαλύπτεται η όντως ζωή, η νίκη του θανάτου, θα τη βρεις στα τραπέζια συνεννόησης. Και εκεί να πας για να μαρτυρήσεις την αλήθεια του Χριστού και να προκαλέσεις τον άνθρωπο ότι ούτε φανατισμός είναι, ούτε μεσαλλοδοξία Χριστός, ούτε φατριασμός, αλλά είναι κατάδειξη αλήθειας. Και μόνο μέσα στην αλήθεια μπορεί να φανερωθεί αγάπη και ειρήνη. Επομένως, ούτε απόλυτος μπορεί να είναι κανείς, γιατί η απολυτότητα θα είναι να αποκλείσω τον άνθρωπο από τη σωτηρία. Απολυτότητα να πω ότι να μην σεβαστώ το τίμιο του αγώνα και της αναζήτησης του κάθε ανθρώπου. Και εκείνος σέβομαι. Ούτε επίσης απόλυτος είναι κανείς ότι δεν μπορεί να έχει σπέρματα αληθείες ο άνθρωπος, εφόσον γι' αυτός παιδί Θεού είναι. Αλλά δεν μπορώ το απόλυτο να μην ονομάσω την αλήθεια που μου φανερώθηκε και μου αποκαλύπτεται απόλυτο. Τότε προσβάλλω την ίδια αλήθεια. Τότε είμαι ένας εγκληματίας και ένας απατεώνας. Και η ειρήνη που προσφέρει είναι ψεύτικη. Αν θέλω να προσφέρω μια ειρήνη ενός ψυχολογικού ανθρώπου, ενός συναισθηματικού ανθρώπου που δεν έχει γευτεί την όντως αλήθεια και μέσα στην κακομοιριά του που θλίβεται και τραυματίζεται και μέσα στην υπερευαισθησία του εγωισμού του που έγινε Θεός του εαυτού του και του κόσμου όλο ο ίδιος, μέσα σε αυτό λοιπόν το γεγονός ότι έγινε Θεός των πάντων ο ίδιος, προτείνει ως πιο έξυπνος και πιο ευαίσθητος: ας κόψουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αφού έχουμε κοινά σημεία, να τα βρούμε και να φτιάξουμε μια υπερθρησκεία που να είμαστε χαρούμενα παιδάκια όλοι. Τι χαρούμενα παιδάκια, χωρίς αλήθεια, χωρίς ζωή, χωρίς αποκάλυψη ζωής. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως δεν είναι ένας φασισμός αυτή η φανέρωση της απολύτου αλήθειας, αλλά είναι υγεία να υπάρχουν διαχωριστικά σύνορα της αλήθειας με τα σπέρματα αληθείας ή με την, με την πλάνη του ψεύδους, για να μπορέσει ποτέ να υπάρξει και θεραπεία και της πλάνης. Αν όμως ανοίξει τα σύνορα και μπουρδουκλωθεί το ψέμα με την αλήθεια, δεν θα υπάρξει ούτε η δυνατή θεραπεία του ψεύδους. Δεν είναι αγάπη αυτό, είναι προσβολή και του ανθρώπου που ζει μέσα στην πλάνη. Αν δεν υπάρχει η φανέρωση της αληθείας και της υγείας, πώς μπορεί να γιάνει και ο ασθενής? Αλλά για να γιάνει ο ασθενής πρέπει να υπάρχει μέσα στην αλήθεια απαραίτητος η αγάπη. Η αγάπη που δεν προσβάλλει, που δεν κατακρίνει, που δεν φύγει. Μόνο μέσα σε αυτή την αγάπη που επεκτείνεται και στους εχθρούς, όχι μόνο στους εχθρούς του που μου πολεμούν κάτι αισθητών, αλλά και τους εχθρούς της πίστεως και στους εχθρούς του Θεού, δεν θα μπορεί ποτέ να υπάρξει δυνατότητα θεραπείας. Αυτό όμως σημαίνει να σηκώσω το σταυρό μου, να ξεπεράσω τους λογισμούς μου, να σταυρώσω τα δεδομένα μου, και αυτό είναι μία πορεία ζωής, πραγματική ζωή. Θέλει κανείς να ρωτήσει πάνω σε αυτά κάτι? Ξέρετε, το να μην ξέρουμε τον εαυτό μας δεν είναι κακό. Ποιος τον ξέρει? Το κακό είναι ότι δεν έχουμε πόθον μέσα μας. Και ο πόθος είναι έκφραση ελευθερίας. Λοιπόν, το μόνο που απαιτεί από μας ο Θεός είναι η ελευθερία μας να το δώσουμε. Που η ελευθερία μας θα εκφραστεί ως πόθος και επιθυμία για αυτό. Έστω και ανεπίγνωστα. Έστω και ας είναι αυτός, δεν τον έχουμε ονομάσει Χριστό και το έχω ονομάσει άγνωστον Θεό. Και αυτό θα το τιμήσει ο Θεός. Και την προαίρεση αυτή θα εκμεταλλευτεί για να μου φανερωθεί. Αλλά όταν εγώ όμως εμπιστεύομαι τη δική μου δύναμη, τι να μου κάνει ο Θεός? Χρειάζεται λοιπόν η ελευθερία δική μου να εκφραστεί μέσα από την αδυναμία μου που κατατίθεται ως προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισό μου το σκόπος. Αυτή η πραγματικά νοερά άθλησης είναι η προσωπική κατάθεσή μου, η κατάθεση ελευθερίας μου προς τον Θεό, είναι η ταπεινή πράξη, είναι η κίνηση προς Αυτό. Αφήνομαι με ελευθερία προς Αυτόν και αφήνω τη δική του ελευθερία να δράσει. Τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός, το έλεος που δίνει ο Θεός, είναι καρπός της δικής μου και της δικής του ελευθερίας. Ελεύθερα να φέρουμε προς Αυτόν, επειδή ποθώ την ζωή, εκδηλώνεται ο ποθοσμός κατάθεση ελευθερίας, αλλά δεν αναγκάζω τον Θεό, αφήνουμε στα χέρια Του. Δεν μου δίνονται τα χαρίσματα αναγκαστικά. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτό που ζω για να κρίνω ένα αληθινό, θα το κρίνω αν αυτό που γεύτηκα είναι ένα ξεμπλοκάρισμα μηχανιστικών ενέργειας αποθυμένης που είχα μέσα μου, ή είναι αυτό που ζω καρπός ελευθερίας του προσωπικού Θεού με τον οποίο έχω σχέσεις. Δεν κάνω τεχνικές να ξεμπλοκάρουν τα τσάκρα για να βγει ενέργεια, αλλά σχετίζομαι με έναν προσωπικό Θεό και αφήνομαι σε αυτή την περιπέτεια της ελευθερίας Του. Ποια περιπέτεια? Ο Θεός να μην μου απαντήσει και να μου αρνηθεί την χάρη Του. Έχω αυτό το κόστος. Μπορώ να δεχτώ αυτό το κόστος, να έχω σχέση με τον Θεό και να μην χαίρομαι? Μπορώ να δεχτώ αυτό το προσωπικό κόστος ενός Θεού που μου λέει την αγάπη, τον ζητώ και αυτός δεν μου απαντά? Αυτή είναι η πραγματική αιμονή, υπομονή στην άρση του Σταυρού. Αυτό αν δεχθώ, σημαίνει θέλω ζωντανόν Θεό, που και να με αρνείται ο Θεός, όπως δέχεται και Αυτός να τον αρνούμε. Αυτό σημαίνει αληθινός Θεός. Δεν ένας Θεός που αμαγικά μου απαντά γιατί του έκανα 5-10 ασκήσεις, μπορεί να μην με γουστάρει και να με αρνείται και ο ίδιος. Αν δεχθώ τέτοιον Θεό, τότε σημαίνει θέλω προσωπικόν Θεό, προσωπική σχέση. Και τότε ο Θεός θα μου απαντήσει σίγουρα, αν δει αυτή την υπομονή να μην μου απαντάει και να του αφήνω το δικαίωμα να μην μου απαντάει και να μην του προσβάλλω το δικαίωμα να μην μου απαντάει ο Θεός. Αυτό θέλω σχέση με τον Θεό, αληθινή. Θέλω ερωτική σχέση με τον Θεό. Ποιος νέος θα δεχόταν έναν εραστή πλουσόν και καλά με το ζόρι ή συγγνώμη. Ποιος νέος θα ήθελε έναν εραστή που θα ήταν πάντα υπάκουος στα ερωτικά, στις ερωτικές του διαθέσεις. Θα υποπτευόταν ότι κάτι ψεύτικο υπάρχει εδώ. Αν όμως ήταν εραστής που και μου αρνείτον τον έρωτά του και πέδευε την σχέση και απαιτούσε και ήθελε συνδιαλλαγή και ξεκαθάρισμα, τότε όντως σχέση θα ήταν αυτό το πράγμα. Γιατί προϋπόθεση της σχέσης είναι η αγάπη αλλά και η ελευθερία. Η αγάπη είναι ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Αυτό λοιπόν μαρτυρείται η αληθινή σχέση. Αυτό είναι ενέργεια Θεού. Αυτό είναι ενέργεια αγάπης Θεού που αληθινά ενεργοποιεί την ύπαρξή μου και μπορώ να επεκτείνομαι και να απλώνομαι σε όλη την οικουμένη και σε όλη την κτήση. Αυτό σημαίνει λοιπόν άση του Σταυρού. Κάθε τι άλλο είναι ενταγμένο είτε σε ένα συντηρητισμό τυπικότητας θρησκευτικής, είτε ενταγμένο σε μια μηχανιστική κοσμοθεωριών και φιλοσοφιών που εντυπωσιάζουν τον άνθρωπο, αλλά δεν του ανιστούν, δεν του ξυπνούν, δεν του γεννούν αυτή την εμπειρία της αναστάσεως του προσώπου του μέσα στην εμπειρία του αναστάντος προσώπου του Χριστού. Κανείς να ρωτήσει, μα και πέρασε η ώρα. Να τα αφήσουμε τα ερωτήματα, αν θέλετε, αν έχετε, κρατήστε για την επόμενη φορά, γιατί πέρασε η ώρα, γιατί είναι κουραστικό. Λοιπόν, να τελειώσουμε εδώ και να πούμε ότι οι προγιασμένοι την Τετάρτη θα είναι το απόγευμα, αύριο 6 ώρα, και την Παρασκευή η Θεία Λειτουργία το πρωί. Και την Παρασκευή θα έχουμε δύο χαιρετισμού στις 5 και στις 8 η ώρα. Ευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.